Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το λόγο του Θεού και θα σας συζητήσω για μια ακόμη φορά, επιτρέψτε μου να επιστρέψουμε στο βιβλίο του Εκκλησιαστή. Δεν σκόπευα να συνεχίσω να μελετούμε μέσα από το βιβλίο αυτό, αλλά καθώς συζήτησα με ορισμένους αδελφούς, έκρινα φρόνιμο και σκόπιμο να επανέλθουμε στο βιβλίο. Και έτσι θα ήθελα να σας καλέσω να διαβάσουμε τα πρώτα 11 εδάφια του κεφαλαίου Β. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 2, τα εδάφια 1 έως 11. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Β, 2, και θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 11. Είναι στη σελίδα 609 στις γραφές με παραπομπές. Λέει ο Εκκλησιαστής, «Εγώ είπα εν την καρδία μου, ελθέ τώρα να σε δοκιμάσω διεφροσύνης». Για να δοκιμάσουμε λοιπόν τώρα την χαρά, την ευφροσύνη, αυτό λέει. «Και εντρίφα εις αγαθά, και ειδού και τούτο ματαιώτης. Είπα περί του γέλωτος η μορία, και περί της χαράς τι ωφελεί αυτή. Εσκέφθηνε την καρδία μου να εφράνω την σάρκαν μου με ίνον, ενώ έτι η καρδία μου ισχολείτο εις την σοφίαν, και να κρατήσω την μορίαν εωσού είδω τι είναι το αγαθόν εις τους ιούς των ανθρώπων, δια να κάμνωσιν αυτό υπό των ουρανών πάσας τας ημέρας της ζωής αυτών. Έκαμον πράγματα μεγάλα εις εμ' αυτόν. Οκοδόμησε εις εμ' αυτόν οικίας, εφύτεψα δι' εμ' αυτόν αμπελώνας, έκαμον δι' εμ' αυτόν κήπους και παραδείσους, και εφύτεψα εν αυτής δέντρα παντός καρπού. Έκαμον δι' εμ' αυτόν δεξαμενάς υδάτων, δι' να ποτίζω εις αυτόν το άλσος το κατάφυτον εκ δέντρων. Απέκτησα δούλους και δούλας, και είχον δούλους οικογονείς». Δούλους δηλαδή που γεννήθηκαν καθώς οι γονείς τους ήταν ήδη δούλοι μου. «Απέκτησα έτη, αγέλας και πίμνια, περισσότερα υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ. Συνήθρισα εις εμ' αυτών και αργύριων και χρυσίων και εκλεκτά κοιμήλια βασιλέων και τόπων. Απέκτησα εις εμ' αυτών άδοντας τραγουδιστές και αδούσας και τραγουδίστριες και τα εντρυφήματα των ιών των ανθρώπων, παν είδος παλακίδων πολλές γυναίκες πρόθυμες και εμεγαλύνθην και ευξύνθην υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ, και η σοφία μου έμενεν εν εμή, και παν ό,τι εζήτησαν οι οφθαλμοί μου δεν ειρνήθη εις αυτούς. Δεν εμπόδισα την καρδίαν μου από πάσης εφροσύνης, διότι η καρδία μου εφραίνετο εις πάντα στους μόχθους μου, και τούτο ήτο ημερής μου εκ παντός του μόχθου μου. Και παρετήρησα εγώ εν πάση της έργης μου, τα οποία έκαμον εχείρες μου, και εν παντή το μόχθο τον οποίον εμόχθησα, και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος, και ουδέν όφελος υπό τον ήλιον. Και εστράφην εγώ δια να παρατηρήσω την σοφίαν και την ορίαν και την αφροσύνην, διότι τι θέλει κάμει άνθρωπος ελθόν μετά τον βασιλέαν, ό,τι έκαμον ήδη. Αυτό το 12 δεν το χρειαζόμασταν, αλλά μιας και το διαβάσαμε, καλό ήταν και χρήσιμο. Στο εδάφιο 11 σταματά το τμήμα αυτό, η περικοπή αυτή, την οποία θα ήθελα σήμερα να δούμε και στην οποία να εστιάσουμε. Να προσευχηθούμε. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου και ιδιαίτερα μέσα από αυτό το κομμάτι του Λόγου Σου, το τόσο συχνά παρεξηγημένο και παρανοημένο, μίλησε μας και δίδαξέ μας για την ζωή, για τον θάνατο, για την εγκοσμιότητα και την αιωνιότητα. Σε Σένα, Κύριε, εμπιστευόμαστε, στην αλήθεια Σου. Οδήγησέ μας, στο όνομα του Υιού Σου. Αμήν. Σήμερα θα θετήσω όλες τις υποσχέσεις που έδωσα στον πατέρα μου και θα ασχοληθούμε με πάρα πολλές ταινίες, γιατί πιστεύω πως δεν υπάρχει καλύτερος ερμηνευτής για να καταλάβουμε το βιβλίο του Εκκλησιαστή από τον Γούντι Άλεν, τον γνωστό αυτόν σκηνοθέτη. Πιστεύω πως σχεδόν σε κάθε μια ταινία του αναλύει μια πτυχή μέσα από το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Πιστεύω πως είναι ίσως ο πιο σημαντικός σχολιαστής αυτού του βιβλίου. Στην τελευταία του λοιπόν ταινία ξεκινά, η ταινία αφορά την ζωή διαφόρων ανθρώπων που όπως πάντοτε μπλέκονται, ξεμπλέκονται και μπλέκονται ακόμα χειρότερα. Ξεκινά λοιπόν την αφήγηση της ζωής των αυτών των ανθρώπων κάνοντας μία αναφορά σε μία φράση από το έργο του Σέξπιρ, συγκεκριμένα από τον Μάκβεθ. Την διαβάζω έτσι κάπως πιο εξευγενισμένη σε μια μετάφραση που βρήκα στις εκδόσεις Πατάκη, από τις εκδόσεις Πατάκη. Μια σκιά που περπατάει είναι μόνο η ζωή. Ένας φτωχός θεατρίνος που θορυβεί και σοβαρεύεται ένα-δυο ώρες απάνω στη σκηνή και δεν ακούγεται πια. Είναι ένα παραμύθι. Λόγια ενός τρελού. Γεμάτα θόρυβο και λύσα, δίχως νόημα. Τι είναι η ζωή? Ένα παραμύθι, λόγια ενός τρελού, γεμάτα θόρυβο, λύσα, δίχως νόημα. Γιατί? Επειδή, όπως μας πληροφορεί ο τίτλος της ταινίας, θα συναντήσεις έναν ψηλό, μελαχρινό, ξένο. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε ένα ραντεβού με τον θάνατο. Και είναι αυτό το ραντεβού, το γεγονός ότι όλοι μας μια μέρα θα συναντήσουμε έναν ψηλό, μελαχρινό, άγνωστο, ξένο. Είναι αυτό το ραντεβού, είναι αυτή η πραγματικότητα η οποία κάνει την ζωή να είναι ένα παραμύθι δίχως νόημα. Με πολύ θόρυβο, πολύ λύσα, πολύ κακό για το τίποτα, χωρίς νόημα. Και στην πραγματικότητα, αυτό βλέπαμε την προηγούμενη Κυριακή, πάνω κάτω ακριβώς αυτό είναι που μας λέει και ο Εκκλησιαστής. Έτσι δεν είναι? Είδαμε λοιπόν να μας λέει ο Εκκλησιαστής ότι επειδή η ζωή είναι εφήμερη, γι' αυτό είναι μάταιη. Θυμάστε την λέξη Χέβελ που την είδαμε, την αναλύσαμε, την εξηγήσαμε. Επειδή η ζωή είναι εφήμερη και είναι και ακατανόητη, επειδή λοιπόν όλοι έχουμε ένα ραντεβού με αυτόν ψηλό, μελαχρινό ξένο, η ζωή μας είναι μάται. Και όχι μόνο μάται, αλλά υπερθετικός, ματαιώτης, ματαιωτήτων. Πάρα πολύ μάται. Τώρα, το πρόβλημα με το βιβλίο του Εκκλησιαστή, και αυτά τα είπαμε την προηγούμενη Κυριακή, από εδώ πιάνουμε το θέμα μας για να το συνεχίσουμε, είναι ότι δεν είναι αυτό το μόνο το οποίο μας λέει σχετικά με την ζωή. Σίγουρα μας λέει πως ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του, και αν δεν το έχει μέσα του ζώντας λίγο και βλέποντας και παρατηρώντας γύρω του, θα το αποκτήσει το αίσθημα της ματαιότητας. Το έχει ο άνθρωπος μέσα του. Ταυτόχρονα όμως, το ίδιο βιβλίο μας λέει πως επίσης ο άνθρωπος έχει μέσα του και ένα άλλο αίσθημα. Έτσι, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 3, στο εδάφιο 11, αυτήν την συγκλονιστική φράση, ότι μέσα στον άνθρωπο ο Θεός έβαλε την αίσθηση της αιωνιότητας. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Αυτή η ένταση, αυτή η αντινομία. Απ' την μία έχω ξεκάθαρη μέσα μου την αίσθηση της ματαιότητας, απ' την άλλη όμως έχω επίσης μέσα μου την αίσθηση της αιωνιότητας. Με άλλα λόγια, ξέρω ότι θα συναντήσω, και αυτό είναι αναπόφευκτο και αναπότρεπτο, έχω ραντεβού με τον ψηλό, μελαχρινό ξένο, να μην τα ξεχάσω, με τον θάνατο. Ξέρω ότι αυτό δεν μπορώ να το αποφύγω, αλλά κάπου βαθιά μέσα μου λέω, μήπως υπάρχει κάποιο άλλο ραντεβού. Μήπως κάτι, κάποιος, κάπου, κάτι άλλο υπάρχει το οποίο ίσως θα ξεπεράσει αυτό το οποίο ξέρω ότι θα έρθει και ίσως εκείνο θα δώσει στη ζωή μου νόημα. Τώρα είμαι σίγουρος ότι δεν έχει. Και φυσικά, για να γυρίσουμε πίσω στον Γούντι Άλεν, είναι τετραπέρατος. Και δείτε την λεπτή ηρωνία. Θα συναντήσεις έναν ψηλό, μελαχρινό ξένο. Πες το όμως αυτό σε μία Αμερικανίδα, ας πούμε, που πήγε σε μία καφετζού, δεν ξέρω αν έχουν στην Αμερική καφετζούδες ή χαρτορίχτρες, και ή τέλος πάντων κάτι τέλος πάντων που έχουν αυτοί εκεί, και να της πει, θα συναντήσεις έναν ψηλό, μελαχρινό, ξένο. Ξέρετε τι θα σκεφτεί? Θα συναντήσω τον Αντώνιο Μπαντέρας, τον άνδρα των ονείρων μου. Να λοιπόν η λύση. Να λοιπόν θα συναντήσω το πριγκιπόπουλο. Θα συναντήσω αυτόν που θα δώσει στη ζωή μου νόημα. Και στην πραγματικότητα παίζει ο Γούντι Άλεν πάρα πολύ με αυτήν την λεπτή ειρωνία. Με άλλα λόγια, με το γεγονός ότι σαν άνθρωποι ξέρουμε ότι έχουμε ένα αναπόφευκτο ραντεβού με τον θάνατο, αλλά πιστεύουμε πως ίσως θα βρούμε κάποιο άλλο ραντεβού με κάτι το οποίο θα δώσει νόημα στην ζωή μας, παρά το γεγονός ότι ξέρουμε πως μια μέρα θα συναντήσουμε τον ψηλό μελαχρινό ξένο. Μέχρι το τέλος είμαι σίγουρος θα το μάθω χωρίς να χρειάζεται να το σκέφτομαι. Και είδε κάτι, ακριβώς αυτό λέει και ο Εκκλησιαστής. Αυτό είναι το νόημα όλου του βιβλίου του Εκκλησιαστή. Το νόημα του βιβλίου του Εκκλησιαστή είναι ότι ναι, τα πάντα είναι ματαιότητα, όμως ο άνθρωπος σκέφτεται μέσα του και λέει εντάξει, αλλά επειδή έχω αυτή την αίσθηση της αιωνιότητας μέσα μου, δεν μπορώ έτσι απλά να καταθέσω τα όπλα. Ψάχνω. Ψάχνω και λέω, μήπως υπάρχει κάποιο ραντεβού, μήπως κάτι, κάποιος, κάπου, με κάποιο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο θα μπορέσω να βρω αυτό που θα δώσει στη ζωή μου τελικό νόημα και ουσία. Και στην πραγματικότητα ο Εκκλησιαστής αφηγείται πολλούς τέτοιους τρόπους. Ξέρετε, υπάρχει μια άλλη ταινία του Γκουντι Άλεν, μιας και σήμερα τα είπαμε όλα, ας πούμε, ο βρεγμένος βροχή δεν φοβάται που λένε έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μια άλλη ταινία του Γκουντι Άλεν, που ξανά σας λέω είναι ο καλύτερος σχολιαστής του Εκκλησιαστή, που έχει τίτλο στα ελληνικά, δεν τον μεταφράσαν καλά. Ό,τι δουλέψει. Ό,τι δουλέψει. Whatever works. Ό,τι δουλέψει. Και κλείνει αυτή η ταινία με τον πρωταγωνιστή να στρέφεται στο ακροατήριο και να λέει, κοίταξε, πρέπει να ψάξεις να βρεις απόλαυση στη ζωή σου. Ψάξε λοιπόν ό,τι δουλέψει. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό για σένα. Ψάξε λοιπόν και ό,τι σου κάτσει. Ό,τι δουλέψει. Ό,τι πιάσει. Ό,τι πετύχει. Και εδώ λοιπόν ο Εκκλησιαστής μας λέει έναν τέτοιον τρόπο. Και αυτό είναι η απόλαυση, η ευδαιμονία, το να χαρεί, να κάνει πράγματα που θα του δώσουν χαρά και εφροσύνη. Έτσι λοιπόν, κοιτάξτε πώς ξεκινά, διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση, είπα λοιπόν στον εαυτό μου προς να δοκιμάσω τη χαρά. Δείτε, ακούγεται σχεδόν στρατιωτικό προσκλητήριο, έτσι. Λοιπόν, ανασκουμπόσου, πάψε να σιγοκλές και να είσαι μίζερος και έλα εδώ ξεκινάμε μια επιδίωξη να βρούμε νόημα. Λοιπόν, καρδιά μου εμπρός να δοκιμάσω τη χαρά και να γνωρίσω την ευτυχία. Εδάφιο 3. Σκέφτηκα να δοκιμάσω την ευχαρίστηση του κρασιού. Για να πιω, για να πάω σε γλέντια, για να πάω σε πάρτι, για να πάω εκεί που υπάρχει εφροσύνη, για να πάω εκεί που ρέει το κρασί, για να πάω εκεί που υπάρχει χαρά και υπάρχει γιορτή. Και συνεχίζει ο Εκκλησιαστής και μας λέει διάφορα άλλα πράγματα που έκανε μέσα στην επιδίωξη να βρει εφροσύνη και χαρά. Ακούστε τα από το εδάφιο 4, τα διαβάζω τώρα από τη Νέα Μετάφραση. Κατασκεύασα μεγάλα έργα, έκτισα για τον εαυτό μου σπίτια και φύτεψα αμπέλια, για να έχει προφανώς κρασί δικό του. Έφτιαξα κήπους και φυτείες με όλων των ειδών τα ποροφόρα δέντρα. Ξέρετε, οι βασιλείς, όπως και τώρα, έτσι και τότε, χμανία με τους κήπους. Έτσι, φτιάχνανε μεγάλους κήπους και τους στόλιζαν και ήταν ένα σημείο αυτό έγλης και εξουσίας. Εδάφιο 6. Κατασκεύασα δεξαμενές νερού για να ποτίζω τα δέντρα του άλσους. Αγόρασα δούλους και δούλες, χώρια οι δούλοι που είχαν γεννηθεί στο σπίτι μου. Ακόμη απέκτησα κοπάδια, γελάδες, πρόβατα, περισσότερα από όσα είχαν όλοι όσοι έζησαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Επίσης συγκέντρωσα ασήμι και χρυσάφι και βασιλικούς θησαυρούς από τις χώρες που κυβέρνησα. Απέκτησα τραγουδιστές και τραγουδίστριες και πολυάριθμες γυναίκες, όσες θα μπορούσε κανείς να επιθυμήσει. Έγινα μεγάλος και ξεπέρασα όλους εκείνους που πέσαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Εδάφιο 10. Η σοφία μου με βοήθησε έτσι που ό,τι επιθύμησαν τα μάτια μου να μην τους το αρνηθώ. Δεν αποστέρισα τον εαυτό μου από καμιά χαρά. Δεν νομίζω ότι άλλος άνθρωπος μπορεί να το πει αυτό. Έχουμε λοιπόν εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος λέει, ό,τι μπορούσα να το απλαύσω, το απίλαυσα. Ό,τι χαρά ποθούσα και ήθελα να έχω, την γεύτηκα. Έψαξα, επιδίωξα με όλη μου την δύναμη και είχα όλες τις ευκαιρίες και τα γεύτηκα όλα. Η ερώτηση. Τι απέγινε. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να δούμε ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να δούμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα της επιδίωξής του, να δούμε ποιο ήταν το πρόβλημα της επιδίωξής του, μάλλον το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ θετικό από ό,τι καταλαβαίνετε, να δούμε τρίτον την εξήγηση του προβλήματος αυτού και τέλος να βρούμε την λύση στο πρόβλημά του. Τέσσερα πράγματα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της επιδίωξής του, ποιο ήταν το πρόβλημα με την επιδίωξή του, ποια ήταν η εξήγηση του προβλήματος και τέλος ποια είναι η λύση του προβλήματος του εκκλησιαστή. Ποιο ήταν λοιπόν το αποτέλεσμα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, προσέξτε, προσέξτε. Γιατί ο εκκλησιαστής είναι πολύ πιο, πώς να το πω, έχει αποχρώσεις νοήματος που εύκολα μπορούμε να τις χάσουμε. Ο εκκλησιαστής δεν λέει εδώ, τα δοκίμασα όλα και τι θέλεις, ματαιότητα όλα. Πήγαινα, έπινα, γλένταγα, αλλά ήμουνα κενός και τίποτα δεν σήμαινε. Δεν λέει καθόλου αυτό το πράγμα. Αυτό πολύ συχνά το λέμε εμείς στις ομολογίες μας. Ιδιαίτερα μέσα στους κύκλους μας ακούμε πολλές φορές ομολογίες. Εγώ πριν πιστεύω στον Χριστό έκανα αυτό, εκείνο, αλλά ματαιότητα τίποτα δεν ένιωθα καμιά απόλαυση κτλ. Και φυσικά ξέρετε εμείς, να κάνω μια εξομολόγηση σε εσάς που δεν είστε σαν και εμένα, εμείς που μεγαλώσαμε από μικροί μες στην Ευαγγελική Εκκλησία και τίποτα από όλα αυτά δεν γευθήκαμε και όλα ήταν πειρασμοί που θα θέλαμε ή που θα γευόμασταν, ακούμε τέτοιες ομολογίες και σπάνε τα νεύρα μας, ξέρετε. Και λέμε, τι καλός που είσαι εσύ που τα γεύτηκες και αυτά, τα έκανες και εκείνα και τώρα είσαι και μου λες, μην τα δοκιμάσεις, δεν δουλεύουνε. Πόσο θα ήθελα κι εγώ ίσως να τα δοκίμαζα. Λοιπόν, προσέξτε, ο εκκλησιαστής δεν λέει κάτι τέτοιο. Ο εκκλησιαστής εδώ δεν λέει ότι ξέρεις, δεν υπήρχε απόλαυση στην ζωή. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Ακούσε τι λέει στο εδάφιο 10. Λέει, ό,τι επιθύμησαν τα μάτια μου δεν τους το αρνήθηκα, δεν αποστέρισα τον εαυτό μου από καμιά χαρά, απολάμβανα το κάθε έργο μου. Το απίλαυσα, το χάρηκα. Και αυτό ήταν η αμοιβή μου για όλους τους κόπους μου. Το χάρηκα, το απίλαυσα. Αλλά, ταυτόχρονα, λέει και κάτι άλλο. Εδάφιο 11. Αλλά όταν παρατήρησα τόσα είχα δημιουργήσει και πόσο σκληρά είχα εργαστεί, κατέληξα πως όλα αυτά είναι επίσης ματαιότητα και χήμερες. Δεν ωφελούν σε τίποτα εδώ στη γη. Λέει λοιπόν κάτι που ακούγεται λίγο παράδοξο. Το χάρηκα, αλλά δεν ήταν αυτό. Αυτό λέει. Δεν ήταν κακό. Καλό ήταν. Το χάρηκα, το απίλαυσα, αλλά δεν ήταν αυτό που έψαχνα. Μου έδωσε απόλαυση, μου έδωσε χαρά, δεν μετανιώνω, ωραίο ήτανε, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα, αυτό που έψαχνα. Και ερώτηση είναι γιατί. Και τώρα ερχόμαστε στο πρόβλημα. Στο πρόβλημα. Είδαμε το αποτέλεσμα, τώρα ερχόμαστε να δούμε το πρόβλημα. Και ακούστε κάτι. Πολύ συχνά θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο ένιγμα στην ζωή είναι το πρόβλημα του πόνου. Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο ένιγμα στην ζωή είναι το πρόβλημα της χαράς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ζωή είναι το πρόβλημα της χαράς. Δηλαδή, το πρόβλημα του πόνου τι λέει. Έχω προβλήματα, πονάω, έχω θλίψεις και νιώθω άσχημα. Πού είναι το πρόβλημα. Έχετε κανένα λογικό πρόβλημα να το καταλάβετε αυτό. Κανένα. Απολύτως λογικό. Αλλά εδώ ο εκκλησιαστής μας λέει, μας μιλάει για το πρόβλημα της χαράς. Και λέει, τα είχα όλα, ό,τι μπορούσα να φανταστώ το είχα, ό,τι τα μάτια μου ήθελαν το είχα. Τα χάρηκα, δεν τα απίλαυσα, τα απίλαυσα, τα χάρηκα, κι όμως νιώθω άδειος. Άντε αυτό να το εξηγήσεις. Το πρόβλημα της χαράς είναι ένα περισσότερο δυσεπίλητο πρόβλημα από το πρόβλημα του πόνου. Και η ερώτηση είναι γιατί, γιατί άραγε. Θα ήθελα να προσέξουμε λιγάκι το εδάφιο 3 και θα το διαβάσω από την μετάφραση του Βάμβα γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβουμε ακριβώς τι λέει εδώ ο εκκλησιαστής. Ποιο είναι το πρόβλημα μέσα στην επιδίωξή του. Ποια είναι η καρδιά της επιδίωξής του. Λέει, προσέξτε τις λέξεις. Εσκέφθην εν τη καρδία μου να εφράνω την σάρκα μου με ίνον, ενώ έτη η καρδία μου ισχολείτο με την σοφίαν. Τώρα η νέα μετάφραση το καταλαβαίνει με έναν τρόπο που δεν νομίζω ότι είναι ο ακριβής τρόπος. Αυτό που λέει εδώ πέρα ο εκκλησιαστής είναι το εξής. Ενώ προσπαθούσα με τη σάρκα και με το σώμα μου να έχω απολαύσεις, να γευθώ αυτό, να κάνω το άλλο, δεν σταματούσα να σκέφτομαι. Η καρδιά σκέφτεται, η σάρκα απολαμβάνει. Με άλλα λόγια, ενώ η σάρκα απολαμβάνει, η καρδιά δεν πάβει να σκέφτεται. Και τι σκέφτεται? Λέει, κρατούσα την μορία, δηλαδή δεν άφηνε αυτό μου να σκέφτεται χαζομάρες, εωσού είδω τι είναι το αγαθόν εις τους υιούς των ανθρώπων. Ξέρετε τι λέει εδώ πέρα? Αυτό που λέει είναι το εξής, ότι υπάρχει μια επιδίωξη πίσω από κάθε επιδίωξη. Δηλαδή, υπάρχει μια απόλαυση που ψάχνουμε να δούμε μήπως και την βρούμε πίσω από κάθε απόλαυση που χαιρόμαστε και γευόμαστε. Δηλαδή, έπινα κρασί, η σάρκα μου εφρενόταν, αλλά η καρδιά μου έλεγε, άραγε είναι αυτό. Άραγε είναι αυτό το αγαθό που θα κάνει την ζωή μου να έχει νόημα κάτω από τον ήλιο. Ελπίζω να το βλέπετε, ότι το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι το ψάχνει βαθύτερα. Ότι πηγαίνει στο βάθος των πραγμάτων. Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι ψάχνει μια χαρά πίσω από την χαρά. Ψάχνει, για να το πούμε με την ορολογία που χρησιμοποιούσαμε στην αρχή, ένα ραντεβού πίσω από κάθε ραντεβού. Δηλαδή βγαίνεις, περνάς καλά, δεν είναι ότι δεν πέρασες καλά, χαίρεσαι την βραδιά, καλή ήτανε, αλλά στο τέλος λες, δεν ήταν αυτός. Δεν ήταν αυτή. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Εκκλησίαστης, και ταυτόχρονα λέει ότι όλοι μας ποθούμε και λαχταρούμε για αυτό το άλλο. Για αυτή την απόλαυση πίσω από την απόλαυση. Τώρα, αυτό είναι κατανοητό. Η ερώτηση είναι, γιατί δεν την βρίσκουμε σε αυτά τα πράγματα τα οποία δοκιμάζουμε? Είδαμε το αποτέλεσμα της επιδίωξης, είδαμε το πρόβλημα της επιδίωξης. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε την εξήγηση. Γιατί λοιπόν δεν καταφέρνουμε με πράγματα που ο κόσμος αυτός δίνει, καλά πράγματα που μας δίνουν εφροσύνη και χαρά, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν καταφέρνουμε μέσα σε αυτά να βρούμε νόημα και να βρούμε αυτό το αγαθό το οποίο πραγματικά θα αγγίξει την καρδιά μας? Προσέξτε την διάγνωση. Και εδώ ξανά διαβάζω από την μετάφραση του Βάμβα. Και σας παρακαλώ, καθώς το διαβάζω, από το εδάφιο 4, βάλτε λίγο τις ερμηνευτικές κεραίες σας, θα σας το κάνω και εύκολο, και δείτε τι είναι αυτό το οποίο επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Λέει, έκαμον πράγματα μεγάλα είσαι με αυτόν. Οκοδόμησα είσαι με αυτόν οικίας. Εφύτευσα διε με αυτόν αμπελώνας. Έκαμον διε με αυτόν κήπους και παραδείσους και εφύτευσεν αυτής δέντρα παντός καρπού. Εδάφιο 6, έκαμον διε με αυτόν δεξαμενά συδάτων και τα λοιπά και τα λοιπά, απέκτησα δούλους, εδάφιο 7, εδάφιο 8, συνήθρισα εις εμαυτών και αργύριων και χρυσίων και εκλεκτά κοιμήλια βασιλέων και τόπων, απέκτησα εις εμαυτών άδοντας και αδούσας και τα εντρυφήματα των ιών των ανθρώπων παν είδος παλακίδων. Ποια είναι η φράση που επαναλαμβάνεται? Εις εμαυτών, το βλέπετε, 7 φορές. Είσαι με αυτόν, διε αυτόν, είσαι με αυτόν. Και ξέρετε τι λέει εδώ πέρα? Γιατί όλα ξεκινούν με το εγώ και καταλήγουν στο διε με αυτόν. Λέει ότι η επιδίωξή μου ήταν από μένα για μένα. Δηλαδή, έψαχνα να βρω χαρά μέσα στις απολαύσεις, απολαύσεις οι οποίες ήταν από μένα για μένα. Δηλαδή, όλη αυτή η επιδίωξη ήταν δική μου. Ξεκινούσε από μένα και αφορούσε εμένα. Ξεκινούσε από εμένα και κατέληγε σε μένα. Να, γιατί δεν δουλεύει το φάε, πίε και εφραίνου έτσι σκέτο. Να, γιατί δεν δουλεύει. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερη τυραννία από το να προσπαθείς εσύ να χτίσεις νόημα και ευχαρίστηση και απόλαυση που διαμένει, η οποία να είναι από σένα για σένα. Δεν γίνεται. Η χειρότερη τυραννία. Τρίτη ταινία και τελειώνουμε με αυτήν. Αυτή είναι ελληνική. Μια ζωή την έχουμε. Σπουδαία ταινία του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Όσοι δεν ξέρετε το Woody Allen, είμαι σίγουρος τουλάχιστον ξέρετε το Δημήτρη Χόρν. Ξέρετε, αυτή η ταινία έχει μια λεπτή ηρωνία κι αυτή. Γιατί πολύ εύκολα μπορεί να μας μπερδέψει ο τίτλος της, «Μια ζωή την έχουμε», που παραπέμπει στο τραγούδι το οποίο το ακούμε όλη την ώρα μέσα στην ταινία, «Μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, πού θα καταντήσουμε», και όλα αυτά τα πράγματα που λέει, ξέρεις, αφού η ζωή είναι σύντομη, αφού πεθαίνουμε, αφού δεν υπάρχει άλλο νόημα, λοιπόν, προσπάθησε εσύ να κάνεις ό,τι μπορείς να την περάσεις καλά αυτή την ζωή. Λοιπόν, η ταινία δεν λέει καθόλου αυτό το πράγμα, λέει το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό λέω υπάρχει μια λεπτή ηρωνία που πρέπει να την δούμε. Στην ταινία υπάρχει ένας τύπος ο οποίος βρίσκεται μέσα στη φυλακή. Έτσι ξεκινάει η ταινία. Είναι πίσω από τα σίδερα. Είναι μέσα στην φυλακή. Και εκεί όλη την ώρα τραγουδάει, σφυρίζει αυτό το «Μια ζωή την έχουμε, το σκοπό» και μοιάζει να είναι χαρούμενος και είναι εκεί ο περίφημος Αυλονίτης, ο οποίος παραξενεύεται, δεν μπορεί να το καταλάβει. Σκάει, ξεσκάει, φυσάει, ξεφυσάει. Κάποια στιγμή λοιπόν τον πλησιάζει και του λέει «Τι γίνεται με σένα ρε παιδί μου, πώς είσαι εδώ πέρα και τραγουδάς όλη την ώρα, είσαι πίσω από τα σίδερα και τραγουδάς όλη την ώρα». Και τότε ο Χόρν του λέει την ατάκα, και παρακαλώ προσέξτε την, του λέει «Κι όταν ήμουν έξω, πάλι πίσω από τα σίδερα βρισκόμουν». Και ξέρετε τι, εκεί ξεκινάει η ταινία και αφηγείται όλη την ιστορία. Πώς ήταν ταμείας και πώς ξαφνικά μέσα από ένα λάθος που έγινε, που κανένας δεν το είχε βρει και δεν μπορούσε να το βρει, απέκτησε μια μεγάλη περιουσία και άρχισε να κάνει ό,τι θέλει. Τα όνειρά του όλα εκπληρώνονταν, είχε και εκείνο, είχε και εκείνα και τα πάντα και ό,τι μπορούσε να φανταστεί. Και η ζωή του ήταν μια ζωή που όλοι την ζηλεύαν και όλοι απορούσαν πώς έγινε κτλ. Και τι λέει, ακούστε τι λέει. Και πριν πίσω από τα σίδερα βρισκόμουν, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο τυραννικό από μια ζωή που προσπαθείς από σένα για σένα να βρεις απόλαυση και ευτυχία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τυραννικό. Και ερχόμαστε, σέβδουμε στη λύση. Ποια είναι η λύση? Ποια είναι η λύση? Είδαμε ποια είναι η επιδίωξη του ανθρώπου, είδαμε ποιο είναι το πρόβλημα, τι ψάχνει ο άνθρωπος, δηλαδή ψάχνει ο άνθρωπος την χαρά, την απόλαυση πίσω από την απόλαυση. Και προσέξτε, δεν αρνείται την απόλαυση της απόλαυσης, ελπίζω να είστε μαζί μου. Αλλά λέει αυτό ήταν. Υπάρχει κάτι που θέλω να σας το διαβάσω. Νομίζω πιο καλά βγαίνει στο Βάμβα, στο εδάφιο 10. Λέει «Και πάνω ότι ζήτησαν οι οφθαλμοί μου δεν ειρνήθηνε σε αυτούς, δεν εμπόδισε την καρδία μου από πάση εφροσύνης, διότι η καρδία μου εφραίνεται εις πάντα στους μόχθους μου». Προσέξτε, «και τούτο ήτο ημερείς μου εκ παντός του μόχθου μου». Τελεία. Δηλαδή το απόλαυσα και αυτό ήτανε. Τελείωσε. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποια είναι η λύση? Λοιπόν, δοκίμασε το φάε, πίε και εφραίνου και λέει δεν είναι αυτό, δεν είναι ο δρόμος. Ποια είναι η λύση? Και ο Εκκλησιαστής μας προτείνει ξεκάθαρα μια λύση. Και ξέρετε ποια είναι? Ποια είναι η λύση όταν το φάε, πίε και εφραίνου δεν δουλεύει? Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι φάε, πίε και εφραίνου. Μα δεν είπαμε φάε, πίε και εφραίνου, αλλά κάπως διαφορετικά. Έλατε να δούμε πώς. Κοιτάξτε, στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 24, λέει «Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο για τον άνθρωπο από το να τρώει, φάε, να πίνει, πίε και να απολαμβάνει τον κόπο του εφραίνου». Συνέχεια. «Βλέπω όμως ότι αυτό προέρχεται από το χέρι του Θεού». Βλέπετε τη διαφορά? Τεράστια διαφορά. Δεν είναι από σένα για σένα. Δεν είναι φάε, πίε και εφραίνου. Προσπάθησε ό,τι βρεις, ό,τι πιάσεις, ό,τι δουλέψεις, ό,τι καταφέρεις εσύ από σένα για σένα. Αλλά ζεις μέσα σε έναν κόσμο στον οποίο υπάρχει κάποιος. Υπάρχει κάποιος. Προσέξτε, ζητάς πίσω από κάθε τι ένα ραντεβού. Υπάρχει κάποιος. Δεν είναι λάθος αυτή η επιδίωξή σου. Δεν είναι λάθος να ζητάς. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στην προηγούμενη επιδίωξή σου, στο φάε, πίε και φρένο από μένα για σένα, ξέρεις τι κάνεις. Κλείνεις ραντεβού με τον εαυτό σου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κλείνεις ραντεβού με τον ίδιο σου τον εαυτό. Και αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Δεν οδηγεί πουθενά. Έρχεται λοιπόν ο Εκκλησιαστής και είναι συγκλονιστικό πως αυτό το βιβλίο που σου μιλάει από τη μια πλευρά με τόσο ομό και πεσημιστικό τρόπο για την ματαιότητα της ζωής, είναι ένα βιβλίο που επίσης μέσα του έχει την πιο συγκλονιστική κατάφαση για την ζωή και τις απολαύσεις και την χαρά της ζωής. Αυτό το βιβλίο που θα περιμέναμε μετά που μας είπε για την θλίψη, για την ματαιότητα, για την σκιά, για το χέβελ, για την μη ωφέλεια κάτω από τον ήλιο, να μας έλεγε φάτο, πιέστο και σκάσε. Μας λέει φάε, πείε και εφέλου. Γιατί έχει δίκιο ο Σέξπιρ να λέει ότι η ζωή είναι ένα παραμύθι μες στο οποίο ψάχνεις βρεις τον πρίγκιπα. Και ξέρεις κάτι, υπάρχει πρίγκιπας. Ναι, έχεις δίκιο να ψάχνεις το ραντεβού με αυτόν που θα δώσει στη ζωή σου ομορφιά. Έχεις δίκιο μπροστά στην αγωνία της συνάντησης με τον ψηλό μελαχρινό ξένο. Έχεις δίκιο να ψάχνεις αυτόν τον άλλον που θα σου δώσει στην ζωή αυτό που ποθείς, που θα σου δώσει στην ζωή νόημα, που θα σου δώσει στην ζωή αιωνιότητα. Έχεις δίκιο να το ποθείς. Αλλά αυτός δεν είναι ο εαυτός, ούτε κάποιος άλλος. Αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό το λέει με τον πιο ωραίο τρόπο ο προφήτης Οσιέ στο βιβλίο του, και κλείνω με αυτό. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 2, στο εδάφιο 9, μιλάει για τον Ισραήλ και λέει «Θα κυνηγάει τους εραστές της, δίχως να τους φτάνει, θα τους αναζητάει και δεν θα τους βρίσκει, πάντοτε θα αναζητά το ραντεβού, το οποίο ποτέ δεν θα το βρίσκει, γιατί το ψάχνει αλλού, το ψάχνει λάθος». Και αυτή, στο εδάφιο 10 λέει, «Δεν αναγνώρισε ποτέ πως εγώ ήμουν που της έδινα το στάρι, το νέο κρασί και το καινούριο λάδι, και πως την πλούτιζα με ασίμια και χρυσάφια που εκείνη στη λατρεία του Βάλ έδινε». Ο εκκλησιαστής μας προσκαλεί να δούμε τον Θεό που είναι ο πρίγκιπας στο παραμύθι μας. Αυτόν ο οποίος μας δίνει ευλογίες. Ναι, η ζωή είναι γεμάτη με αναπάντητα ερωτήματα, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη και διάσπαρτη με μικρές ίσως, καθημερινές, ανεπαίσθητες κάποιες φορές απολαύσεις. Λοιπόν, φάε, πίε και εφραίνου και δόξασε τον Θεό που είναι αυτός που σου τις δίνει. Και αναγνώρισε πως μέσα σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι η ματαιότητα τελευταία κουβέντα. Αλλά ήδη μέσα σε αυτές τις μικρές χαρές και απολαύσεις έχεις μια πρόγευση, μικρή σύμφωνη πρόγευση όμως της αιωνιότητας, της οποίας την αίσθηση ο Θεός την έβαλε στην καρδιά σου, γιατί για να ξεκινήσεις αυτήν την τόσο συναρπαστική επιδίωξη, που η προσευχή μου είναι στη ζωή του καθένα μας να καταλήξει σε happy end, να καταλήξει με το να βρεις και να σε φιλήσει και να τον φιλήσεις τον πρίγκιπα που θα σου δώσει ζωή και θα τα αλλάξει όλα. Αμήν.